I det siste som vi snakket, det er et ord dere kanskje har hørt mange ganger, og det er ordet visjon. Og når vi har snakket om visjon her, så har vi gjerne snakket om, du vet, sant? Visjon er noe som har flere sider ved seg. Det har liksom disse her små, sant? Ofte når vi tenker visjon, så tenker vi om, så snakker vi egentlig om strategi som vi har for å nå visse mål i arbeid, ikke sant? Men jeg har lyst til å snakke om visjon utifra en annen og mye større, et mye større perspektiv. For det at visjon er noe som tar lang tid å snakke om. Det er noe som vi må snakke om mye på forskjellige måter utover på nyår også. Fordi at det som er viktig, det er at all strategi og alle mål og alt som vi liksom har som sånne personlige visjoner for kall og alt det der som sorterer inn i de båsene der. Det er viktig at det finnes en plass under det store bildet. Ikke sant? Det som Gud har kalt oss til. Og derfor har jeg lyst til å be om at Gud skal åpenbare for oss noe i dag som kan være med og hjelpe oss videre. Et steg eller to steg inn i disse tingene. Så far, jeg har bare lyst til å takke deg, Herre, for at du er her nå med din Hellige Ånd. Takk for at vi får lov å møte deg i ditt ord. Akkurat som vi får lov å møte deg i tilbedelsen og lovsangen. Vi får lov å møte deg, Herre, i hverdagen, for at du har alltid sagt at du er nær oss. Du er vår far. Du er vår gode far. Du er vår hyrde. Du vokter oss. Du taler til oss. Du leder oss. Takk for den Hellige Ånd, Herre, som gir oss visdom og innsikt i alle ting. Og jeg bare ber at du skal gripe oss, Herre, med den ene samme forståelsen av hva du har kalt oss til i lag. Og så skal vi finne vår individuelle plass i det store oppdraget som du har gitt oss. Vi takker deg og ærer deg i avhengighet til deg i Jesu navn. Amen. Du vet, det er unektelig sånn at det vi ser for oss, det har en styrende effekt på våre liv. Vi er styrt av det vi ser. Det vi ser er med å styre oss. Det som har grep oss er det vi strekker oss etter. Det vi rekner som verdifullt er det vi er villige til å betale en pris for, ikke sant? For du kaster ikke penger ut vinduet for noe som ikke er verdt noe. Men det som betyr noe, det som virkelig er verdt noe for deg, det er det du er villig til å betale en pris for. Visjonen vår, og det Gud har kalt oss til, kan aldri være to forskjellige ting. Men det kan være mange ulike fasetter og farger av det samme. Men visjon og kall må ha en sammenheng. Fordi at vi kan ikke være kalt av Gud til noe, og så har vi en visjon som er noe helt annet. Det går ikke an. Det er nødt til å ha en sammenheng der de tingene der. Og så er det sånn at det er noe vi alle er kalt til. Fordi det er noe vi er kalt til i sammen. Som Bibelen tegner et bilde for oss av på veldig mange ulike måter. Og så er det sånn at vi kan ha våre personlige sider ved det, kallet, som er helt ulikt fra person til person. Men det er ikke sånn at Gud har kalt oss til så forskjellige ting at ikke vi finner de sammen i det. Nei. Det er et kall som er for alle kristne. Det er et kall som er for absolutt alt Guds folk i hele verden. Men så er det også noen spesielle ting han har lagt på denne menigheten som han vil at vi skal legge vind på. Som skal være med å farge samfunnet her ute på øyene der vi bor. Og så er det innenfor da igjen så kan det være ulike oppgaver og ulike kall som drar i samme retning. Men det må ikke dra i alle mulige retninger. Det er viktig at det drar i samme retning. Så for eksempel, jeg skal bare minne noe, for at vi jobber for mange år som jobber med dette her med visjon og kall. Hva er det Gud har kalt oss til som sitt folk? Og uten at vi har tid i dag til å gå inn på de tingene der, så bare nevner jeg noe som er felles for oss alle. Vi er alle kalt til å tilbe Gud. Fordi vi har fått del i tilbedelsens tjenester. Sant? Vi er alle prester for Gud som skal gjøre tjenester framfor Gud. Og tilbedelse handler ikke om først og fremst om å synge sanger på søndagen, men tilbedelse er et liv som er lagt ned for Gud. Altså bare da vi har hørt ifra runden her i dag tidlig og i lovsangen, så hørte jeg veldig mange ting av det som jeg har tenkt å si her. Og da oppmuntrer jeg meg skikkelig. En av de tingene vi hørte, da var dette her at, ja, nå forsvant det, så jeg skulle si selvfølgelig, det var en ting som blir sagt her, ja, det kommer sikkert tilbake med. Vi er alle kalt til å tilbe Gud, fordi vi alle er prester. Sant? Vi er kalt til å gjøre tjenester framfor Gud. Og dette med tilbedelse er et liv som er lagt ned for Gud. Første gangen tilbedelse er brukt i hele Bibelen, det er når Abraham skal offre Isak. Og han sier til tjenerne sine, vær det her mens jeg og gutten går bort for å tilbe. Han trodde han skulle ta livet av sin egen løftesønn. Han så alle løftene Gud hadde gitt ham var knyttet opp til. Fordi han trodde at Gud skulle reise han opp ifra de døde igjen, står det i Hebreabrev 11. Og så sier han, jeg og gutten går bort for å tilbe, og så kommer jeg tilbake hit. Det er første gangen ordet tilbedelse er brukt. Det handler mer om å legge ned liv enn å synge sanger. Men selvfølgelig med tilber Gud. Jeg nå kommer på da. Vi hørte det der, det var Jon Arne som leste da, at livet er Kristus, og døden er vinning. Det her å leve, fordi at når vi lever ved korset, sant? Når vi lever ved korset, så er vi død til oss selv, og vi død til denne verden, men vi levende for Gud i Kristus Jesus. Og det er da som er å tilbe. Det er å leve et liv for Gud. Og så er vi alle kalt også til å gjøre andre til læresvenner. Vi er kalt til å trene andre. Sant? Jesus sa dette her. Gå ut og gjør alle folkeslag til læresvenner ved at jeg lærer deg ved at jeg døper deg i navnet Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd og lærer deg å holde alt da jeg har befalt deg. Så alt han lærte de 12 å gjøre, da ga han deg beskjed om å lære alle andre å gjøre, sånn at de skulle lære alle andre å gjøre det, og så skulle det rulle og gå videre. Så vi er kalt til å gjøre folk til læresvenner. Vi kan godt kalle det for å trene. Vi er kalt for å trene andre. Gjera de til noe, trena de til noe. Og så er vi alle kalt til å tjene. Vi er kalt til å tjene Gud. Vi er kalt til å tjene Gud. Vi er kalt til å tjene hverandre. Sant? Tjen hverandre, hver med den nåde gaven du har. Og så er vi kalt til å tjene og de som trenger Guds berøring, sånn som vi har tatt opp et offer i dag til det på Filippinene, ikke sant? Det er også å tjene. Det er også å gi til de som trenger. Det er i tjenester for Gud. Det å samle inn penger, snakker av det Nye Testamentet, er i tjenester for Gud. Du skjønner, all tjenester for Gud har med mennesker å gjøre utenom en ting, nemlig lovsang og lovprisning og tilbedelse. Da er alltid direkte til Gud og for han alene. Fordi Herren din Gud skal du tilbe han og ingen annen. Men all annen måte å tjene Gud på, som Bibelen snakker om, som Bibelen kaller for Guds tjeneste, eller da tjener Gud, det er på en eller annen måte rettet imot mennesker. På en eller annen måte. Fordi at Jesus sa, da du har gjort imot en av mine minste, har du gjort imot meg. Og da du ikke har gjort imot en av mine minste, har du heller ikke gjort imot han. Så det er bare sånn det er. Og det siste er at vi alle kalt til å ha del i denne forsoningens tjenester. Vi er kalt til å dele evangeliet, tale om du vil. Vi har formet det i disse her 4 T-ene, sant? 4 T-er, bare for at det skal være lett å huske. Det er å tilbe, det er å trene, det er å tjene, og det er å tale. Sant? Vi skal forkynne evangeliet, fordi vi har fått del i forsoningens tjenester. Det gjelder oss alle sammen. Hvis du vil ha et bibelvers for det, så kan du få det med en gang. Det står i 2. Korinterbrev kapittel 5, og vers 17 og 18. Der står det at om noen er i Kristus, og det er jo oss alle, så er han en nyskapning. Det gamle er borte, og alt har blitt nytt. Og så står det i vers 18. Og alt dette er av Gud, han som forsonte oss med seg selv og gav oss forsoningens tjenester. Så vi har alle del i den tjenester der med å tale ut ordet, ikke sant? Så det er disse 4 tjene. Men ingenting av dette er et teknisk opplegg sett i system og programmes gjennomført. Det er et liv i den hellige ånd. Et liv i den hellige ånd, der selve ryggsøyler og selve ryggraden i menighetslivet er noe som Jeg har hørt ble fortalt om sist søndag her, da var ikke jeg her, da var jeg på Frekkau, og da ble ikke gjort opptak, så jeg har ikke hørt det, men jeg fikk høre at Martha hadde snakket litt om tro, håp og kjærlighet, stemmer da? Det var veldig bra, for da var jeg tenkt å komme inn på. Er hun her? Nei, hun er ute. Da å leve visjonsstyrt, skjønner du, styrt av visjon, vil alltid være å leve et liv i tro på Gud, i samsvar med Guds ord, den motivasjon, og det er det som står her, ikke sant? Det å leve et liv i tro på Gud, i samsvar med Guds ord, der motivasjonsfaktoren er knyttet opp til dette evige fremtidshåpet som vi har hørt om også i dag, og som vi har sunget om i dag, og som vi har hørt talt om i dag. For meg er livet Kristus. Døden er vinning. Så enten vi lever eller dør, så hører vi Herren til. Men motivasjonsfaktoren for å leve mens vi lever, er dette fantastiske håpet som ligger framfor oss. Så det er knyttet opp til det evige fremtidshåpet Gud har for oss, og der kjærlighetens ånd er den som forfyller oss og setter oss i stand til å leve i visjon. For vi kan ikke klare det i oss selv. Vi har ingenting i oss selv. Sant? Det er midt i kapittel 12 og kapittel, midt mellom kapittel 12 og kapittel 14. Når han snakker om åndens gaver. Hvordan dette skal tjene til å bygge opp hverandre. Det er egentlig en beskrivelse av menighetslivet på veldig mange måter. Når det kommer sammen, hvordan er det da? Jo, da har de ulike forskjellige ting å bringe inn. Men alt sammen skal være til oppbyggelse, til påminning og til trøst, og til hjelp til å vekse opp imot han som er hoved. Det er den sammenhengen det skrev i. Han sier at om jeg har gave til, om jeg har tro til å flytte fjell, eller jeg har talet i tunge og greier, hvis det ikke er kjærlighet, så er det bare i klingende malm, eller i ringende bjøller, det er bare noe som lager lyd, ikke sant? Og om jeg så kan gi meg skyld til å brennes på et bål, men ikke har kjærlighet, har gagnet meg ingenting. Det er i den sammenhengen da. Når det kommer til å være Guds menighet, det er da han snakker om kjærligheten. Og der han slutter med å si, så bare de stående. For at profetgavene skal ta slutt, tungene skal ta slutt, alle disse gavene skal ta slutt. Når Jesus kommer, så er det ikke behov for det lenger. For da skal vi alle se han som han er og bli han lik. Det er fremtidshåpet. Det er der håpet ligger. Det er der håpet har sitt fokus. Men du vet, sant? Paulus sier dette her, at et håp som en alt ser oppfylt, det er jo ikke lenger noe håp. Så lenge ting ikke er oppfylt, er det håp. Men når det er oppfylt, så er det ikke håp lenger. Da er det oppfylt da. Sant? Men han sier, når dette skjer, når håpet blir oppfylt, så trenger du ikke gavene, du trenger ikke tungene, du trenger ikke tydningen, du trenger ikke noe til det der. Fordi at alt da skal ta slutt. Men det er noe som blir stående. Og det er tro, håp og kjærlighet. Og størst av det er kjærligheten, sier han. Det er selve ryggraden i dag å være menighet. Så du vet, cellegruppene våre er ikke noe helt annet enn da menigheten ellers er. Men cellegruppene, eller gruppene våre, det er meint å være hjelp til å nå det mål som skal styre oss hele tiden. Når vi arbeider med gruppesammensetning og gruppedynamikk og gruppeliv og gruppeopplegg og alt dette her som vi har snakket om litt nå i det siste, da, så tror jeg det vil være viktig for oss å ha disse tingene her som et grunnleggende fundament. For vi skal nemlig hjelpe hverandre til å vandre i tro i hverdagslivet. Det er da som er viktig når vi kommer sammen. Vi skal hjelpe hverandre, inspirere hverandre til å leve i tro. Skal vi snakke mer om tro senere. Vi skal løfte det evige håpet for hverandre, slik at vi ikke dabber av, men er utholdende og trofaste i alt. Fordi når du leser i det nye testamentet, og jeg har lest mye av brevene til Paulus nå i det siste, så ser du hvordan hele tiden så er dette her mens det venter på at Herren Jesus skal åpenbare seg. Han sier til Tessalonikerne for eksempel. Han sier at det venter om ifra avgudene og begynte å tjene den levende Gud mens det venter på. Og hele tiden så er det denne ventingen som var faktoren. Nå er det jo et faktum at de trodde, det var jo igjen en misforståelse, men de trodde at Jesus skulle komme igjen veldig fort. Men det er ingen tvil om at det som motiverte de mest til å jobbe, det var forventningen om at han skulle komme. Da håpet der var en utrolig motivasjonsfaktor. Og for oss så burde det være det også. Fordi at vi vet at på den dagen skal vi få vår lønn. På den dagen skal vi settes fri fra alt som det er her. Og Jesus sier dette her at når han både deler sine lignelser og annet, så ønsker han å finne oss i arbeid når han kommer. Og da må jo motivere oss til å arbeide da. Jeg vil ikke ligge på sofaen og se på fotball når Herren kommer igjen. Det kan jo skje at du gjør det akkurat i det øyeblikk han kommer. Det er jo ikke det jeg mener. Men jeg vil ikke, det jeg mener, jeg vil ikke rote livet mitt vekk på det. Jeg vil heller ikke rote livet mitt vekk på og andre aktiviteter. Som er gode og sunne og alt det der greiene der. Ingenting med det å gjøre. Men det må ikke få ta plassen for den tjeneste Gud har kalt oss til. Men vi må være motivert av at han kommer igjen. La meg høre den dagen der, vel gjort og god og trofaste tjener. Så vi skal hjelpe hverandre til å vandre i hverdagslivet i tro. Vi skal løfte det evige håpet for hverandre, sånn at vi ikke dabber av, men er utholdende og tålmodige. Og du vet, sant? Tålmodig er en veldig viktig egenskap, men hva som skaper tålmodighet? Det er håpet. Det er håpet som som gir oss tålmodige. Fordi kjærligheten viser seg troen viser seg i gjerning, kjærligheten viser seg i arbeid, og håpet til vår Herre Jesus Kristus viser seg i tålmodighet. Så hvis du har tro, håp og kjærlighet, så er det i massevis av gode gjerninger, det er hardt arbeid, og det er utholdenhet og tålmodighet. Ikke vingle fra her til der og la seg drive om hvert lærdomsver og menneskene sitt falske spel og villfaringen sine listige kunster. Nei! Rett frem etter ordet. Det er da Gud har kalt oss det. Og det er da skal vi hjelpe hverandre til. Er du med? Og så skal vi hjelpe hverandre enten det er noe på gruppekveld eller søndagsmøte eller når vi treffes eller alt fellesskap og alt dette her. Skal vi også la kjærligheten til hverandre og til de som er utenfor gjøre at vi når ut og fungerer sammen i den forsoningstjeneste Gud har kalt oss til. Ikke sant? Du vet, den store visjonen vår, altså den overskriften som vi har sett, det som Gud har vist oss, som er liksom overskriften over alt, uten at du begynner å bryte det ned i all slags små detaljer, det er dette her, som Gud har sagt i Habakkuk 2:14, og som han snakker om i Jesaja 11 og andre plasser også, at jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, akkurat som vattnet dekker havbotten. Jeg tror du da skal skje når du ser hvor verden ser ut. Ja, da vet jeg skal skje. Så sant, så Herren lever, så kommer det til å skje. Men det betyr ikke at mørket kan bli mørkere. Og vondskapen kan bli større. Og det negative kan øke. Men midt i alt dette der, så reiser det seg da så Gud gjør. Og det skal seire over alt. Og bære denne visjonen i oss, da krever tro på at ingenting er for vanskelig for Gud. Derfor er tro viktig. Mørket blir mørkere og skodder blir tjukkere, men jeg glemmer aldri det ordet som Asbjørn for mange år siden forkynte her i menigheten, ifra Jesaja kapittel 60. Og jeg siterer ifra Jesaja 60 for å si en utover. Der det står at reis deg og bli lys. For lyset ditt kjem. Herrens herligdom går opp over deg. Tenk på det. Herrens herlighet går opp over deg. Sjå, mørker dekker jorda, skodde dekker folka. Men over deg går Herren opp. Hans herligdom viser seg over deg. Folkeslag skal gå mot ditt lys. Konger går mot din soloppgang. Løft auga, sjå deg ikring. Alle samler seg om deg og kjem til deg. Sønene dine kjem fra det fjerne, og døtrene dine blir borne på armen. Da skal du sjå det og stråle. Hjertet skal skjelve og svulme, for havsens skatter blir dine, og rikdommen til folkeslaget kommer til deg. Så midt i denne vonde verden som vi lever i, så er det en Gud. Og han har en plan, og den har han tenkt å gjennomføre. Midt i håpløsheten må håpet være der. Midt i vantruen må truet være der. Midt i kulden må kjærligheten være der. Hvordan i all verden? Hvordan skal det skje? At Herrens herlighet skal fylle hele jord. Hva er vår rolle i dag? Og det er veldig mye som kan sies, men jeg har bare lyst til å lese en plass ifra, og det er ifra 2. Korinterbrev, kapittel 4. Ifra 2. Korinterbrev, kapittel 4. Det er bare alt om jeg har denne her, ja. Fordi jeg hadde ikke skrevet da verset inn i notatene mine, men jeg skal lese her ifra 2. Korinterbrev, kapittel 4 her. Det skal gå fort. Der har vi det. Han sier her, når vi ved Guds miskunn har fått denne tjenesten, misser vi ikke mot det. Nei, vi har sagt fra oss alt hemmelig og skammelig. Vi går ikke frem med knep og forfalsker ikke Guds ord, men vi legger sanningen oppe frem. Og for Guds ansikt stiller vi oss selv frem, så alle mennesker kan dømme oss etter sitt samvett. Er da vårt evangelium skjult, så er det løgn for de som går fortapt. For Guden i denne verden har blinde forstand til de vantroende, så de ikke ser lyset som stråler fra evangeliet om Kristi herligdom, han som er Guds bilde. Vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner Jesus Kristus som Herre, og oss som dykker tjenere for Jesus skyld. For Gud som sa, lys skal stråle frem i mørket. Han har latt det skine i våre hjerte. Så kunnskapen, her kommer det, kunnskapen om Guds herligdom i Jesu Kristi ansikt skal lyse frem. For oss, kunne vi sagt, for det står i historien, den gamle oversettelsen. Ser du da? Fordi vi har fått denne tjeneste med å spre kunnskapen om Guds herlighet ved Guds miskunn. Så mye som ikke mot det. Fordi vi har ikke bare fått i tjeneste og så blitt sparket i baken ut og så gjør et eller annet som er vanskelig og nesten helt umulig å gjennomføre. Nei, vi har fått det ved Guds miskunn. For det første er det Guds miskunn at vi har fått det. Og for det andre så er hans miskunn med oss. For hans miskunn er ny hver morgen. Og han er med oss hver dag. Hver dag. Det var da Jesus når han ga oppdraget så sa han, å se, jeg er med deg hver dag inn til verdens ende. Han er med oss alle typer dager inn til verdens ende. Guds miskunn og Guds nåde er med oss. Hans miskunn gir oss nytt mot. Den gir oss nye sjanser. Den gir oss ny kraft. Fordi den er ny hver dag. Hver dag med åpne øyne og lyser Guds miskunn imot oss. Skjønner du? Tidligere nederlag og tilkortkommenhet og alt dette greiene der. Det blir slukt opp av hans miskunn. Han lar sitt ansikt lyse over deg med nåde, og sitt åsyn lar han være løftet opp over deg med fred. Og med det som utgangspunkt, så skal ikke vi la motet gå ifra oss, men fatte mot og sette mot i hverandre. Men han sier, sett mot i hverandre, og da så mye mer som dagen skrer frem. Og derfor sier han, det skal ikke holde deg bort når menigheten kommer sammen, sånn som noen har for vane, men sette mot i hverandre. Bare da kom meg sammen. Enten det er noe i heimene eller det her, det er med å sette mot i de andre. Sant? For det er bare sånn som jeg sa her på stolen her i dag, og fikk disse her bibelversene her som kom her, og bare da se folk sette mot i meg. Men da å få disse ordene som kommer, wow! Kanskje den grøfte vi lettest går i, når det kommer til å, for det står her at vi har sagt for oss alt skammelig, og hemmelig. Vi går ikke frem med knep og forfalsker ikke Guds ord. Men legg sannheten åpent frem for Guds ansikt, stille med oss selv frem, så alle mennesker kan dømme oss etter sitt eget samvitt. Du skjønner, folk får bare dømme oss etter sitt samvitt, etter sin egen samvittighet. Hvis den samvittigheten er ren, så vil de dømme oss rett. Hvis den ikke er ren, så vil de ikke dømme oss rett. Men la de nå dømme oss da. Vi skal ikke stå ansvarlige for mennesker, vi skal stå ansvarlige for Gud. Kanskje den grøften vi lettere går i når det kommer til å forfalske Guds ord, det er den her snikende, gradvise aksept av humanistisk tenking som sniker seg inn. For du skjønner, Satan, han vet veldig godt hvordan mennesket er om vi bare ikke helt fast på Guds ord. Så tenker vi, vel, det viktigste det er nå sånn og slek. Så får vi heller akseptere da slek og sånn. Sant? Det er liksom noe her som er liksom, dette er nå i alle fall helt sikkert dette er det viktigste, og så er ikke vi så nøye da med liksom en del andre ting. Nei, vi er nøye med Guds ord. Ta for eksempel dette her begredelige faktum da, at majoriteten av norske kristne, og da mener jeg også majoriteten av norske kristne forsamlinger og kirkesamfunn, aksepterer homofile og lesbiske ekteskap. Du vet, litt surdeig gjennomsyrer hele deigen. Det er det Jesus sier. Litt surdeig gjennomsyrer hele deigen. Men hva sier at en kan ende opp sånn? Ja. Det er fordi en alltid er på glid. Fordi at den måten Gud har sagt er rett måte å leve i sammen på for menn og kvinner, er en mann og en kvinne gitt til hver andre i en pakt innenfor Gud og for mennesker, som kalles ekteskap. Og den varer livet ut. Da vil si til en av de går bort. Hvis vi aksepterer en annen måte å leve sammen på, for eksempel samboerskap. Hvis vi sier at okay, samboerskap, om en ikke er gift, det er liksom ikke så nøye, men det er liksom greit da. Hvis vi først aksepterer det, så har vi allerede akseptert en annen måte å leve sammen på enn den Gud har sagt. Og hvis vi har gjort det, så har vi ingenting å si når det kommer til homofile samliv heller, for vi har allerede akseptert en annen måte. Skjønner du? Hvor viktig det der er? Ekstremt viktig. Vi kan ikke lefle med litt, og så tro at vi skal prøve å holde fast på det store presset når det kommer. Og beviset på at det der ikke går, det er jo alt det som har skjedd rundt oss over litt grann tid. Men vi skal hjelpe hverandre. Vi skal ikke dømme hverandre. Vi skal hjelpe hverandre. Vi må prøve å hjelpe hverandre. Ikke med, du hjelper ikke folk med å slå dem i hovedet. Vi må hjelpe folk med å løfte dem opp med den kjærligheten og den nåden og den rausheten som Gud har til å vise den rette veien. Skjønner du? Jeg sier dette her for at det er kjempeviktig for oss. Hvis vi skal leve i visjonen, hvis vi skal lykkes med oppdraget vårt, så er det Guds ord vi må holde fast ved. Også. Hvis vi vet at det er sannheten som setter mennesket fri, skal ikke vi da heller si det som er sant? Ja, det var det han sa her. Åpent legg med sannheten framfor alle, så får de heller dømme oss etter sin egen samvittighet. Åpent og ærlig, sier han. Åpent og ærlig, så sier vi det som er sant. Vi må si det som er sant. Det er ikke sikkert at folk gjør det som er rett allikevel, men vi må si det som er sant. For det er ikke den humanistiske tenkning og den menneskelige mening som avgjør ting for oss, men det er Guds ord. Hvis vi skal leve i tro, hva har vi å tro på hvis ikke vi tror på Gud? Og Gud identifiserer seg selv med sitt ord. Det er ikke sånn at du kan ha et forhold til Gud og et annet forhold til Guds ord. For Gud og hans ord er det samme. Jesus er ordet. Og det er bare en ting i Bibelen, det er snakk om å prise utenom Gud. Det står å prise hans ord. sannheten setter mennesket i frihet. Og vi er her for å sette mennesket i frihet. Det hørte vi også i dag. Vi er her for å sette mennesket fri. Hjelper de ut av grepet. Hjelper de til å bli virkelig fri. Og hvis sønnen får sette dem fri, hvis sønnen får sette dem fri, så blir de virkelig fri. Men da må vi bare si det som er sant, i kjærlighet og med nåde. Sånn at de som tar imot blir fri. De som ikke tar imot sannheten, det er noen ganske alvorlige ord som Johannes sier der i sitt første brev, kapittel 4. Han sier at, men vi er av Gud, og den som kjenner Gud hører på oss. Den som ikke er av Gud hører ikke på oss. Slik kan vi skilje sanningsånd fra villfaringsånd. Så det vil være mange som hører på oss, men som likevel strever med å få ting til å fungere, og strever med å være radikale i sine valg, fordi det er et press i for så mange ulike måter, og vi må forstå det. Vi må forstå det. Men ta oss av det, og hjelpe det. Fram til hele sannheten ved den hellige ånds hjelp. Tal sanning hver med sin neste, sant? Uten å bøye av. Fordi vi forkynner ikke oss selv, sier han her i 2. kor 4. Vi forkynner ikke oss selv, vi forkynner Jesus som Herre. Og oss som tjenere for det ordet. Derfor må vi la lyset vårt skinne. Jeg skal avslutte med, du skjønner, Paulus han kom til Thessalonika. Det er noe her ifra Thessalonika-prøvet. Du vet, vi som var på en sånn nasjonal ledersamling her for en stund siden, vi hørte han Jan Sigve Hustad, han forkynte om, han, i sin forkynnelse så snakket han om faren sin. Så jeg vet ikke hvor gammel var han, cirka nesten 80 år, og så er han er sånn vitenskapsmann og brennende ivrig for at det er med bølgekraftverk og jobber med dette her. Og han lever så inni at han jobber sammen med det der, at han, det er helt fantastisk. Og det som Jan Sigve refererte ifra han, det var at kan du se det for deg? Kan du se det for deg? Og du vet, dette med visjon, det handler om å se for seg. Det handler om å kunne se for seg ting. Gud har vist deg noe i det usynlige, men det er så allikevel sånn at du ser det for deg. Sant? Og det er på en måte viktig her. Visjonen er at Gud har vist oss ting som vi kan se for oss. Og så ser du der i menigheten i Thessalonika, kapittel 1, vers 4 til 10 der, så snakker han om at evangeliet kom til dem, ikke bare i ord, men i den hellige ånd og i kraft med full overbevisning. Kan du se for deg at du skal tale Guds ord, ikke bare med ord, men med den hellige ånd i kraft og med full overbevisning? Kan du se det for deg? Prøv å se det for deg. Prøv å drømme om det. Skjønner, vi snakker om drømmene våre, men det er viktig at vi har drømmer som samsvarer med det som Gud drømmer om for oss. Jeg tror at Gud drømmer om det for hver eneste en av oss. At vi skal, og han vil at vi skal se for oss. Jeg husker før jeg reiste til Bolivia første gang, så hadde jeg en drøm. Jeg så meg selv stå på en sånn, altså jeg drømte at jeg stod på en sånn liten plattform. Jeg drømte at jeg var ute. Det var en sånn liten plattform, men jeg var ute. Og så sto jeg der og forkynte evangeliet. Jeg hadde aldri gjort det før, men jeg hadde en drøm. Og så forkynte jeg evangeliet, og det var ca. 50 mennesker som stod og hørte på og drømte jeg. Og så drømte jeg da at halvparten av de ristet på hovedet og lo og syntes at det var noe tull. Mens den andre halvparten, de ble så berørt av Gud at de tok imot Jesus. Da drømte jeg i den drømmen. Så kom jeg til Bolivia, og så sier David til meg at du er jo en bibellærer, sa han, men kan du forkynne evangeliet? Jeg tenkte meg at hvis du er en bibellærer, så må du jo kunne forkynne evangeliet. Hvis ikke du kan forkynne evangeliet, så er du jo ikke en bibellærer. I alle fall, tenkte jeg. Så jeg sa, da må du kunne greie. Og så fortalte jeg han om denne drømmen som jeg hadde hatt. Og du vet, han tok en par telefoner, og så raslet det bak huset i noen jernskrammer som lå der. Og der stod Fausto og sveiste sammen i en plattform og la tregolv på, og stativ til høytalere og alt sammen på en dag. Og en vek etterpå, så var vi ute i Sakaba og hadde det første møtet der ute. Og 63 mennesker tok imot Jesus. Men fordi jeg hadde den drømmen, så kunne jeg se det for meg. Men du trenger ikke en drøm for å se det for deg. Les deg Bibelen, så kan du se det for deg. Og men tenk deg om deg selv. Ikke tenk deg at det var noe Paulus, at det var noe Barnabas og Silas og disse karene da, og Peter, vet du. Nei! Ha den drømmen. For det er da Gud vil. Du kan stå der. Ikke bare i ord, men i den hellige ånd og kraft. Du ber for de syke, og de blir helbredet. Og så sier Paulus, men det er viktig at vi forstår menigheten i Tessalonika. Tenk nå. Hvis du leser Apostelgjerningene kapittel 17, så ser du når Paulus kom til Tessalonika. Han kom der. Han var der i 3 veker. I de 3 vekene så gikk han inn i, først gikk han inn i synagogen, og så forkynte han for de som var i synagogen. Og så var det noen av de jødene som var der, de tok imot i tro og begynte å følge Paulus. Men det var ikke bare de, det var også noen fornemme kvinner, står det. Så det var noen litt høgstående kvinner som tok imot, og en del grekere. Så det var litt ulike typer folk som tok imot evangeliet. Men når resten av jødene fikk høre at grekerne og disse kvinner hadde tatt imot, så lagde de et fryktelig opptog og et spektakel uten like. Fordi de ekskluderte de andre, sant? Det var jo sånn på den tiden. Og det endte med et voldsomt opprør, og der de omringet og stormet huset til han av Jason, som Paulus var hos, og de banket han opp, og det var et feil greie. Så om natten da, så måtte Paulus flykte. Både Paulus og Silas flykta derifra om natten og for til Berøa. Og du vet, på Paulus sitt hjerte, så lå det dette her at sant? De hadde nett tatt imot. De hadde nett tatt imot. Og så måtte han forlate dem. Han fikk ikke følt dem opp. Han fikk ikke undervist dem. Han fikk ikke sett hvordan det gikk med dem. Og dette her gnoga nesten i fylla. Han holdt på å bli oppeten. Der han måtte være på avstand ifra dem. Han visste ikke hvordan det gikk med dem før lenge etterpå når Timoteus kom og fortalte han, wow, det gikk bra. Han gikk inn, sant? Og så står det her. Når han da skriver sitt første brev til dem, etter at han har fått den gode meldingen fra Timoteus, så sier han, og det etterligner oss, ja, det etterligner Herren selv, da det under hard motgang. For de fikk samme motgangen som han fikk. De fikk samme forfølgelsen som han fikk. Men likevel, de tok imot ordet med den glede som den hellige ånd gir. Kan du se for deg at Gud skal gjøre noe i vårt land og i vårt område, i vår kommune, som er sånn at selv om det er motstand, selv om det er tøft, og selv om du ikke får gjort alt arbeidet og alt det greiene her, så helt de seg nær til Guds ord og står løpet ut. Ja, men vi har ikke sett det før. Vi har jo sett at folk faller ifra. Kan du ikke få deg at det skal komme noe nytt? La oss sammen oppmuntre hverandre til å tro. Når vekkelsens ånd skal bryte igjennom, skal det skje noe nytt. Er du med meg? Herrens ord gikk ut der til et helt område, og da Paulus skriver, det gikk videre ut. Ikke bare da at her var det nyomvendte folks, ikke bare da at de ble bevart nett så vidt. Nei, de vaks i truet på en sånn måte at truet deres og kjærligheten deres snakket hele verden om. Ryktet gikk ut. Og så gikk Guds ord ut også, og berørte store områder utifra dette her dårlige utgangspunktet. Så Paulus måtte rømme ifra for å berge livet. Men allikevel, Gud var med deg. Og når Gud gjør sitt verk, og når han gjør sitt verk med oss, så kan hva som helst skje, men kan du se det for deg? Prøv å se det for deg. Så visjonen er at Gud har vist oss ting som vi levende kan se for oss. I kapittel 1, vers 11 og 12, så 1. Tessalonikerbrev, så er dette her at han snakker om å leve sånn at vi viser mennesker rundt oss eksempel på ærlighet og uklanderlighet. Jeg tror det til Korinterne Paulus skriver at det er et åpent brev som er kjent og lest av alle. Og det er ikke sånn at du må åpne munnen og forkynne Guds evangelie for å være et vitnesbyrd om Jesus. Måten du lever på, i ærlighet og redelighet og uklanderlighet, så ikke folk har noe å si på oss, Det er ekstremt viktig for at folk skal kunne se og begynne å stille de rette spørsmålene. Med et åpent brev som er kjent og lest av alle. Og så skal vi være åndelige foreldre for hverandre. Fedre og mødre som kommer påminninger og oppmuntringer og inderlig ber hverandre om å leve sånn som det er verdig for Gud. Jeg hører det litt mer å si om dette, men jeg føler tiden min har blitt brukt opp, så jeg skal alle ta mer senere. For han har kalt oss til sitt rike og til sin herlighet. Og det er denne herligheten med ved å bli stående på Guds ord, stående i sannheten, by oss selv fram, være tilgjengelige for folk, men holde fast og hjelpe hverandre. Vi må ikke legge for stort ansvar på individet, men vi må stå i sammen, i en enhet. Det er da menigheten er, det er da gruppen skal være. Vi står i sammen for å hjelpe hverandre. For det er vansker i livet. Det er ikke alt som går på skinnet, det er ikke alt som er like lett. Det er masse utfordrende ting i familien og alt det der. Vi har det alle sammen. Men vi må stå i sammen. Vi må stå i sammen og hjelpe hverandre. Både i bønn og i å løfte hverandre i Guds ord.